ئەمڕۆ لە مێژوودا. بە ناوی خوای گەورە و سڵاو لە ئێوە جێگرانی بەڕێز، ئەمڕۆ شەممە 24 پوشپەڕی ساڵی 1396 هەتاوی ڕێکەوتە لەگەڵ 20 شەوواڵی 1438 کۆچی و 15 تەمموزی 2017 زاینی 429 ساڵەمەوبەر لەوە هەڕۆژێکدا 15 تەمموزی ساڵی 1588 زاینی شەڕی دەریای مانش لە نێوان هێزی دەریایی ئیسپانیا و هێزی دەریایی بەریتانیا ڕوویدا. لەم شەڕەدا 135 گەمی جەنگی گەورە ئیسپانیایی بۆ تۆڵەسەندنەوەی کوژدانی ماری ستوارت شاژنی سکۆتلەند هێرشیان کردە سەر بەریتانیا، بەڵام بەهۆی ڕوودانی فەرتنەیەکی گەورە 85 گەمی ئیسپانیایی نوغرۆ بوون و کۆپاپۆڕی لەشکان نەهاتوو ئیسپانیا شکستێکی قورسی بەرکەوت و لەو کاتە بەدواوە دەسەڵاتەکەی ڕووی لە کزینا. ١١٣ ساڵەمەوبەر لەوە هەڕۆژێکدا 15 تەمموزی ساڵی 1904 زاینی ئانتوان چیخۆف، چیرۆکنووس و شانۆنامەنووسی بەنیوبانگی سەدەی 19 رووسیا و جیهان، لە تەمەنی 64 ساڵیدا کۆچی دوایی کرد. چیخۆف پزیشک بوو و بۆ هەژاران کلینیکێکی بەلاشی دانا بوو کە خۆی تیایدا پزیشکی دەکرد. شارزایی چیخۆف بەتایبەت لە نووسینی کورتە چیرۆکدایە. ئەوتوێتی کە سادە نووسین لە تلۆستۆی فێربووە و هەوڵ ئەدا لە چیرۆکەکانیدا شتێک فێربکا و مرۆڤ ڕێنوێنی بکات. لە بەرهەمەکانی دەتوانین ئاماژە بکەین بە ئیڤانۆف، مەلی دەریا، سێ خوشکەکە و باغی گێلاس. ٥٩ ساڵەمەوبەر لەوە هەڕۆژێکدا 15 تەمموزی ساڵی 1958 زاینی نووری سەعید پاشا سەرۆکوەزیرانی عێراق لە کودەتایەکی خوێناویدا کوژرا. ئەو لە 21 ساڵیدا پەیوەستی ئەرتشی عوسمانی بوو. لە شەڕی ئیمپراتۆری عوسمانی بولگاریا لە ساڵی 1912 زاینی بەشدار بوو. نووری سەعید لە تەنیشت پیشەی سپایگەری خۆی چالاکی سیاسیشی دەست پێکرد و لە کاتی ناڕەزایەتی سیاسی لە دژی ئیمپراتۆری عوسمانی لەلایەن بریتانیاوە سەرنجی پێدرا. بەم جۆرە دوای کۆکرانەوەی پاشایەتی فەیسەڵ لە سووریا، نووری سەعید لە مارسی 1930 زاینی با داکۆچی ئیستیعماری بریتانیا بوو بە سەرۆکوەزیرانی عێراق و بە درێژایی 28 ساڵ بوو بە فەرمانڕەوای سەرەکی ئەم وڵاتە. ئەو لەم ماوەیەدا 14 جار بە پلەی سەرۆکوەزیرانی عێراق گەیشت و بە دەسەڵاتی داهێنەرانەی خۆی هەوڵێکی بەردەوام و هەروەها دامەزانی پەیوەندی لەگەڵ وڵاتانی دراوسێی عێراق و وڵاتە ئەوروپیەکان بەسەر عێراقدا حکومەتی کرد. نووری سەعید بەنانەوەی بارودۆخی ترس و تۆقان بناغی دزەی ئیستیعماری بەریتانیای لە عێراقدا قایم کرد. حکومەتی نووری سەعید سەرنجام لە کاتی کودەتای خوێنایی عەبدولکەریم قاسم لە 14 تەمموزی 1958 زاینیدا کۆتایی پێهات. بەرزان ئەوە بوو بەرنامەی ئەمڕۆ لە مێژوودا.